Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e re do të përballet me presionet e vjetra, vlerësojnë analistët. Komunat e Kosovës do të ndalin shumë projekte si pasojë e krizës nga virusi. Në Shtetet e Bashkuara, protestat për vrasjen e Floydit zhvendosen në ngjarje përkujtimore për të. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tjetër ish oficer i lartë i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dënoi kërcënimet e presidentit Donald Trump për të përdorur trupat ushtarake kundër protestuesve në SBA. I shefi i shtabit të përgjithshëm generali Martin Dempsey tha se deklaratat e Trumpit janë shumë shqetësuese dhe të rrezikshme. Ideja që presidenti të marrë përsipër situatën duke përdorur ushtrinë ishte shqetësuese për mua, tha Dempsey për radion kombëtare publike. Në SBA qysh në fund të majit po protestohet për vdekjen e afrikano-amerikanit George Floyd gjatë arrestimit nga policia. Disa protesta kanë rezultuar edhe me zjarrvënie dhe plaçkitje. Trump ka kërcënuar të ënën se do të pozicionojë ushtrim për të zgjidhur shpejt situatën nëse shtetet nuk arrin ta bëjnë këtë. Kritika Dempsey të vinë një ditë pasi sekretari i mbrojtjes i Trumpit James Mattis ka kritikuar presidentin duke thënë se ai qëllimisht shkakton ndarje. Koronavirusi ka marrë hov në Amerikën Latine, ku Brazili dhe Meksika kanë shënuar numrin më të madh ditor të viktimave, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Brazil. Ky vend ka regjistruar 1437 vdekje në 24 orët e fundit. Në total, Brazili tani ka 34.000 viktima nga koronavirusi, më së shumti në botë pas SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar. Presidenti brazilian Jair Bolsonaro e ka minimizuar vazhdimisht pandeminë duke bërë presion shteteve që të rihapin ekonominë dhe duke u thënë qytetarëve se vdekja është fati të gjithëve. Në Meksikë, autoritetet raportuan për 816 viktima nga koronavirusi në 24 orët e fundit. Me këto të dhëna, numri i përgjithshëm i tyre kalon 12.500. Vizitorët nga Austria, Gjermania dhe Ungaria do të mund të hyjnë në Republikën Çeke nga dita e sotme. Duhet i kthehemi normalitetit, tha kryeministri çek Andrej Babis. Çekia ka mbyllur të gjithë kufijtë në mes të marsit për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Nga fillimi i majit ka lësuar gradualisht masat kufizuese të entën, ajo ka riapur kufirin edhe me Slovakin. Njerëzve që do të hyjnë në këtë vend nuk do t'ju kërkohet të dëshmojnë se nuk janë të infektuar me koronavirus. Kryeministri çek tha se do të ishte mirë nëse turistët nga vende tjera që vinë në Çeki dhe shpenzojnë para. Republika Çeke ka regjistruar afro 10.000 raste me koronavirus dhe 326 viktima. Ndërsa shtetet kanë nisur veç me rihapjen e kufive, Bashkimi Evropian do diskutoj sot për rihapjen në tërësi të tyre. Facebook tha se ka nisur të etiketoj mediat e kontrolluara nga shtetit të tilla si Sputnik i Rusisë dhe Xinhua e Kinës në mënyrë që njerëzit të dinë se përmbajtja që lexojnë vjen nga një entitet që mund të jetë në ndikimin e një shteti. Po ofrojmë transparencë më të madhe për këto media sepse ato e kombinojnë ndikimin e një organizate mediatike me mbështetjen strategjike të shtetit, tha rrjeti social Facebook. Kompania tha se fillimisht do të aplikojë etiketimin për rreth 200 faqe. Tek etiketimi Sputniku shkruan, ky botues është pjesërisht ose tërsisht nën kontrollin editorial të një shteti. I njëjti mesazh shfaqet edhe tek webfaqja kineze lajmeve Xinhua. Facebook nuk do të etiketojë asnjë organizatë lajmeve me bazë në SBA, pasi mediat që udhëhiqen nga qeveria amerikane kanë pavarësi editoriale, than zyrtarët e politikave të sigurisë në internet. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët besojnë se për shkak të brishtësisë së numrave në kuvendin e Kosovës dhe përbërjes së koalicionit, qeveria e re do të përballet me presione të vazhdueshme. Menaxhimi i pandemisë me koronavirus, por edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë konsideron temat më sfiduese të përbërjes së re të ekzekutivit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Qeveria e re e Kosovës e uthequr nga kryeministri Abdullah Hoti sipas analistëve politik në Kosovë do të përballet me presion e sfida të mëdha si në rrafshin e brendshëm po ashtu edhe në ato të jashtëm. Analistët konsiderojnë se për shkak të brishtësisë së numrave në kuvend dhe përbërjes së koalicionit, ai do të jetë në presion të vazhdueshëm. Qeverinë e re të Kosovës e përbën koalicioni i qeverisës ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës Socialdemokrate, Lista Serbe dhe partitë të tjera të komuniteteve. Analisti i çështjeve politike Fisnik Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Hoti nuk do të arritë të bëjë ball presioneve politike nga opozita, por edhe sfidave të tjera që Kosova ka para vetës.
Kjo qeveri nuk mund të përballet me asnjë presion, për shkak se brishtësisë së numrave, na realisht kjo qeveri në çdo moment mund të kërcënohet nga individ të cilët vijnë nga së paku 8 parti të ndryshme politike, shqiptare, ashtu sërbe dhe të minoriteteve të tjera.
Jeta Krasniqi, analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se po sfidave në rrafshin e pandemisë, dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë, qeveria Hoti do të përballet edhe me një presion të madh nga opozita në kuvendin e Kosovës.
Çdo numër apo çdo deputet do të jetë i rëndësishëm për të shtyrë përpara programin qeverisës, nisma ligjore e kështu me radhë. Nga ana tjetër kemi një opozit cila do tjetë pritë tjetë aktive dhe kundështu se nëse sasim për levizim e vendose, ndërkohë që për PDK-n mlerësoj që mund të jetë një parti opozitare cila në momentet caktuar dhe mund të ofrojë mbështetjen e saj për projekte më madhore cila ndërmerren nga qeveria, por prapë do të ketë si duhet se qeveria Hoti me një opozit kaq të madhe dhe me një proces kaq delikat si që është dialogu kosovës.
Analisti tjetër i çështjeve politike Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Hoti merr drejtimin e ekzekutivit në një moment shumë të ndjeshëm, sidomos në aspektin e brendshëm.
Dy qeveritë e fundit Kosovës nuk kanë mundur të bëjnë ballë presionit ndërkombëtar për çështjen e dialogut dhe që të dyja kanë vënë tërheqje, pra ose është shkarkuar përmes mocionit të mosbesimit. Kështu që dy kryeministra kanë shkuar tash ashtu në shtetë për shkak të procesit të dialogut. Edhe qeveria Hoti pra do ta ketë këtë sfidën kryesore, dialogun me Serbi.
Hoti ka dhënë premtime se do të punojë në rimëkëmbjen ekonomike të vendit dhe se do të arrijë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, marrëveshje kjo e cila do të mundëson Kosovës sigurimin një ulse në Kombet e Bashkuara. Dy nga prioritetet kryesore të qeverisë së re u tha se do të jenë menaxhimi i situatës së pandemisë dhe zhvillimi ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pandemia e koronavirusit ka ndikuar në uljen e financave të komunave në Kosovë duke pamësuar realizimin e shumë projekteve të cilat si të tilla do ndihmonin në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Në periudhën mars dhe prill komunat kanë arkëtuar 10 milion euro më